Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 3 la versetul 8 și apoi de la versetul 18 la versetul 23, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 938. Evanghelia după Matei, capitolul 13, începem citirea cu versetul 3. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit și, pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat roadă. Un grăunte a dat 100, altul 30 și altul 30. De la versetul 18. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și îl primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme și, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapă de îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările viacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce roadă. Un grăunte dă 100, altul 60, altul 30. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, după un oarecare timp ne vedem în sânul comunității dumneavoastră. Mulțumesc bordului de conducere, fratelui păstor, pentru oportunitatea pe care o am să mă îmbogățesc cu nuna de răsplătiri, slujindu-vă în seara aceasta din cuvântul Evangheliei. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericii din Dumbrăveni, din Plopeni, a bisericilor pe care le-am vizitat, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie tuturor înmulțite. Amin. Am citit una din pildele Domnului Iisus Hristos, unde se vorbește despre o singură sămânță. Aceeași autoritate, aceeași putere, nu este sămânță de categoria 1, a 2, a 3 și apoi și în funcție de categorii se produc anumite efecte, nu. Este vorba de un semănător și de aceeași sămânță, însă rezultatele sunt diferite din cauza pământului în care cade această sămânță. Stimații mei, cea mai importantă sămânță transformatoare în lumea aceasta, care schimbă vieți și destine, este cuvântul lui Dumnezeu. Noi avem multe lucruri în lumea aceasta cu care ne lăudăm, pe care le apreciem, însă nu uitați că la un moment dat din tot ce avem în lumea asta, totul va trece. Cuvântul Domnului rămâne în veci, pentru că este cuvântul pe care Dumnezeu l-a rostit și în care a implementat putere. Spune Sfânta Scriptură în Psalmul 119 în felul următor: strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Toți, din cauza naturii noastre păcătoase, avem înclinații spre păcat, spre răzbunare, spre minciună și spre alte lucruri la care câteodată suntem tributari la ceea ce moștenim de la părinții noștri. Însă singura forță care ne împiedică să nu păcătuim nu e ambiția noastră, nu e cultura, ci singura forță este cuvântul lui Dumnezeu. Dar acest cuvânt trebuie să fie primit în inima noastră, căci cuvântul lui Dumnezeu e diferit de alte cuvinte din lumea aceasta. Foarte multe cărți, foarte multe cărți de filozofie, foarte multe prelegeri a unor politicieni și chiar filozofii ai lumii acesteia ne prezintă informații. Și cu informațiile respective poți să faci capul mare, atât tot. Dar nu-ți dă forța necesară să schimbi ceva. Vă amintiți dumneavoastră că într-o zi Îngerul Domnului a coborât la Maria, la acea tânără fecioară din Israel, și a spus în felul următor: tu ai fost aleasă dintre toate femeile, ca prin tine să se nască Mesia, Shilo, cel deopotrivă cu Dumnezeu. Și această tânără spune: cum se întâmplă lucrul acesta, că eu nu știu de bărbat. Cu toate că sunt logodită cu Iosif, nici pe el nu-l cunosc, n-am avut nicio legătură cu el. Și eu știu că ca să nască ceva, trebuie să existe o legătură. Și atunci Îngerul îi spune: puterea celui preanalt te va umbri și ceea ce se va zămisli în tine va fi Sfântul lui Dumnezeu. Și apoi îi spune o taină pe care noi ar trebui să o știm, căci orice cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de... El are putere, frații mei. Când Biblia îți vorbește să nu furi, nu îți dă numai informații, îți dă și putere să poți împlini lucrul acela. Când Biblia spune să iubești pe frații tăi, așa ciudat cum îți iei, nu-ți dă numai informații că trebuie să iubești, îți dă și putere, Doamne ajută, că nu reușim, că nu vrem. Dar putere există în noi, că se vede cum ne iubim neamurile și prietenii, că este de unde. Problema este că trebuie ca fiecare dintre noi să ne punem la dispoziția Domnului. Acest cuvânt al lui Dumnezeu este sămânța. Și acest cuvânt care transformă, care schimbă, care mișcă și care va dăinui când toată această creație va dispărea, pătrunde în inimile oamenilor și are efecte. Și de multe ori observ că nu are efectul scontat. Oameni care vin, se expun cuvântului Dumnezeu și cu toate acestea, cuvântul acesta nu schimbă în ei prea multe lucruri. De ce oare? Și în seara aceasta am dorit să vorbesc de un lucru care Dumnezeu mi l-a descoperit în ultimul timp. E drept că atunci când îți descopere Dumnezeu ceva, toți apar pe internet, pun tot felul de secvență din predica respectivă, scot ce le place și așa mai departe. Eu la dumneavoastră nu o să vin cu secvență, o să vă predic predica întreagă, Doamne ajută! Aș vrea să vă vorbesc în seara aceasta despre dușmanii eficienței cuvântului în viața mea, în primul rând și apoi în viața dumneavoastră. Că sunt niște dușmani care face ca cuvântul acesta etern, veșnic, să n-aibă eficiența dorită de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne învață lucrul acesta că sunt niște dușmani. Primul dușman pe care l-am identificat eu este lipsa semănării cuvântului lui Dumnezeu. În tot pasajul acesta de la 19 la 23 spune Scriptura că când un om aude, în toate cazurile de pământ, când un om aude. Când Biblia vorbește de aude, se vorbește de predicarea Evangheliei. Sunt pentru cântăreți, sunt pentru recitatori, sunt pentru multe slujbe care au loc în casa Domnului, însă, frații mei, Dumnezeu a făcut ca mântuirea să vină prin predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Și spune Scriptura căci credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu, prin predicarea cuvântului, prin expunerea, prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Când există lipsă de semănare și mai ales bisericile mari se confruntă cu lucrul acesta, există diferite segmente ale slujirii și pe măsură ce biserica se dezvoltă e foarte bine că există coloritul ăsta de slujire. Există cor bărbătesc, există cor mixt, există fanfară, există orchestră, există cor de copii în seara aceasta, există grupul Alfa, grupul Omega, grupul Cutare, după aceea mai există grupuri familiare și toți aceștia vor să intre în slujire când se poate mai bine, dacă s-ar putea duminică seara, dacă s-ar putea duminică dimineața. Nu-s piste săptămână prezenți, că-s prea puțin după ei, dar când slujbele full și dacă nu ești atent ca bord de conducere, dintr-o dată se întâmplă ceva. Ai la o slujbă numai cântare, poezie, iar la urmă l-avem și pe fratele, frate, spune în 10 minute ceva și o să ridic un frate, spune fraților, Hristos a înviat, slăvit să-i fie nume. Amin! Cam asta e toată treaba pe seara asta și plecăm acasă. Și ne mirăm că în noi nu există putere, că puterea nu ne-o dau cântările, poeziile, cântările, puterea ne-o dă cuvântul lui Dumnezeu, predicat și primit în inima noastră. Și ne mirăm că tinerii nu rezistă și ne mirăm că stau la coadă când vine cineva la mărturisire. Pentru că nu se pot împotrivi ispitelor și provocărilor pe care le-au pentru vârsta lor și pentru situația lor. Că nu există, încă o dată vă spun, acea putere declanșată din cuvântul lui Dumnezeu. Eu compar totdeauna cântările, poeziile cu aratul și discuitul unui ogor. Majoritatea dumneavoastră poate ați apucat să lucrați o grădină sau să faci un strat măcar. Și așa mai. Prima dată vezi că pământul e înțelenit, îl ari. După ce îl ari, dai cu un grapă ceva acolo, să moaie bulgării. După ce dai cu o grapă, vezi că mai rămas ceva rădăcini, mai bagi odată groapa, grapa. Totdeauna operațiile astea costă. Și după ce ai grăpat și ai făcut pământul afânat, după aceea te apuci să sameni ca să culegi reportă. Dar dacă tu ai o bucată de ogor și o ari, și o ari, și o discuiești, și o ari, și o discuiești, și o ari, și o discuiești. Dar uiți să sameni, sau sameni pe capăt doar. Pe unii vei avea rezultate, doar pe capăt, doar pe segmentul ăla. De aceea e important, frații mei, în toate slujbele noastre, dincolo de darul cântăreților și a recitatorilor, să existe un timp special alocat predicării Evangheliei. Când ne place, când nu ne place, când ne mustră, că altceva, dar trebuie să existe un timp special predicării Evangheliei. Pentru că acel cuvânt Dumnezeu îl folosește pentru a semăna sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Doamne ajută! Al doilea aspect pe care îl văd eu la lipsa semănării, stimații mei, este că de foarte multe ori nu se seamănă în fereastra de timp optimă pentru lucrul acesta. Noi suntem acum în luna februarie. Grâul trebuia semănat altă toamnă. Dar astăzi toamnă ați fost ocupați, poate că, și n-ați apucat să semănați grâul. Dar spuneți, băi, cum să faci cald în februarie sau în martie? Am un grâu, calitatea întâia, mă duc acum să-l seamăn și după aceea în iunie stau și gata să-l secer, că e un grâu grozav, îi fac și galerii pe marginea ogorului. Poți să faci galerii cât vrei. Ai pierdut momentul când se semăna grâul. De acum la anul ăsta, pe toamnă, să te apuci să seameni când trebuie. De ce? Pentru că este o fereastră, frații mei. Lucrul acesta vi-l spun nu atât ca să înțelegeți foarte mulți din noastre care dați bilete în față și doriți să cântați, de ce câteodată, frații slujitori, nu vă pun pe toți care vreți? Pentru că există presiunea asta. Dom'le, am dat și eu odată bilet să mă pună și nu m-a pus. S-a pus pe ăsta care a venit din Suceava să predice ăsta. Dar avem și eu. Ce m-a interesat pe mine? M-am pregătit și vreau lucrul acesta. Frații care slujesc în cadrul bisericii trebuie să acopere predicarea în timpul optim de slujire, frații mei. Când se poate face lucrul acesta. De foarte multe ori mă duc în anumite comunități, bat sute de kilometri și câteodată mii de kilometri să ajung invitat și programat acolo, după care frații își spun neamurile, prietenii, nepoatele, nepoții, pun acolo, trece timpul și la un moment dat trece o oră jumătate, o oră, trei sferturi, și la un moment dat îmi spune, frate, uite, acum eu am terminat, chiar că nu mai am niciun bilețăn, nimic, nici nu știu ce să mai pun dacă ar trebui, și acum dumneata captivează-i. Captivează. După ce eu am obosit cu astea, captivează-i. Eu spun, eu îi captivez de la 8 fără un sfert până la 8, fratele meu. Cât timp a alocat slujirii până acolo. Avem un ceas biologic și în seara asta s-a început slujba la ora 7 și la ora 9 începe a suna. Până atunci mai ziceți câte un amin, nu prea brângămădiți, dar mai ziceți câteodată câte un amin. Dar după ora 9 deja nu mai aveți abonament la asta. Efectiv, de ce? Dom'le, s-a terminat. Eu mâine mă duc la muncă. Ori, frații mei, există dorința aceasta de a te expune Evanghelie în timpul respectiv. Și am observat un lucru, fie predicatorul cât de bun, dacă la un moment dat termină la ora 9 și frații mai stau aici, mai ascultă cântarea la corul de copii, mai ascultă, mai este o familie care se cânte, mai rămânem. Dar dacă anunță fratele Virgil, mai are o predică de o oră, știți cum ne căutăm hainele pe hol? De ce? Pentru că a trecut timpul de semănat, gata! Gata, am primit până în timpul alocat slujirii și timpul de semănat s-a dus. Ei, când o biserică este lipsită de semănarea cuvântului, oamenii de acolo din biserică vor ști armonie, vor ști să analizeze critic o piesă muzicală, vor ști să analizeze foarte multe lucruri, dar nu vor avea putere să trăiască o viață de neprihănire și cinstită, pentru că puterea o dă doar cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și acum, frații mei, nu numai slujbele din casa Domnului, expuneți-vă cuvântul lui Dumnezeu și în timpul dumneavoastră. Știu că în mașinile dumneavoastră aveți CD-uri cu tot felul de grupuri de cântăreți. Sunt bune, foarte bune chiar. Dar mai luați CD-uri și cu predici. Doamne ajută! Alternați-le așa. Băi, am ascultat niște cântări, acum hai să ascultăm un frate care predică, să vedem ce ne spune. Expuneți-vă căci cuvântul vă dă putere. E adevărat că cântarea pregătește inima, sensibilizează sufletul și de aceea e foarte important lucrul acesta. După care vine semănarea cuvântului și odată ce cuvântul lui Dumnezeu este semănat, aduce multă roadă. Doamne ajută! A doilea lucru și dușman al eficienței cuvântului, pe lângă lipsa semănării pe care o văd din ce în ce mai acută în multe comunități, când predicarea cuvântului este pusă undeva cât mai așa și apoi simbolic susținută, este faptul că există o lipsă a înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. Textul biblic vine și spune în versetul 19, de aici de unde am citit, când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Dar de ce răpește? Că nu înțelege. Cum a fost la adunare? Frumos! Ce s-a vorbit? Nu știu, dar frumos a fost. Frații mei, pentru prima fază ar fi bine, a fost părtășie, a fost har, a fost aleluia, a fost ceva extraordinar, dar forța nu stă în sentimentele pe care le-ai avut și împlinirea pe care le-ai avut-o, stă în cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai înțeles. Și dacă nu s-a înțeles cuvântul, să nu te miri, că vin păsările care sunt duhurile rele și nu-ți ia de acolo ce costum a avut predicatorul și cravat, ce culoare a avut cravata lui cu picățele. Nu-ți ia predicatorul, a spus niște ilustrații. Ilustrațiile îți vezi că îți rămân toate. Singurul lucru pe care ți-l ia duhurile necurate care au drum prin inima ta, îți ia cuvântul lui Dumnezeu ca nu cumva să crezi și să fii mântuit. Uitați ce spune cuvântul Domnului la Luca, capitolul 8, cu versetul 12. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud, apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. În momentul în care tu înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul ăla capătă rădăcini în tine. Nu mă interesează cine a predicat, Ionel, Virgil, Vasile. Băi, am înțeles ce a spus Dumnezeu. Pentru că atunci când Biblia vorbește de înțeles, nu trebuie să înțelegi cu mâna sau cu piciorul. Înțelegerea vine cu mintea. Și aici e problema și marea noastră luptă. Să înțelegem cu mintea. Prima provocare o au cei care predică. Prima provocare este aici. Pentru că Sfânta Scriptură, când prezintă ceva, prezintă logic și se adresează minții umane care e logică. Uitați-vă, Domnul Iisus Hristos, când vorbește de pilda asta, nu începe și spune cuvântul Domnului, cuvântul este semănat într-un pământ cu spini. Apoi cuvântul este semănat într-un pământ de lângă drum. Apoi cuvântul este semănat în pământ bun și produce roadă. Și apoi pământul este semănat într-un loc stâncos. N-are logică, n-are cursivitate. Când Domnul Iisus Hristos prezintă pilda asta, o începe de la zero. Este semănat lângă drum, apoi este semănat în locuri stâncoase, răsare, dar se ofilește, apoi este semănat între spini, răsare, dar din cauza spinilor nu ajunge la coacere, și apoi, la urmă, este semănat în pământ bun și acolo este diferență de productivitate. Deci e logic. Când se predică Evanghelia, trebuie să te uiți să fii logic, să fii înțeles, să fii priceput la lucrul acesta. Ori, de foarte multe ori, în aspectul acesta, în foarte multe comunități, oamenii doresc să ajungă la amvonul bisericii doar pentru că îi vine rândul. Dar pe el nu-l interesează, am logic, am chemare în domeniul acesta? Sau numai toc timpul la sute de oameni, pentru că îmi vine mie rândul sau vreau să viu și așa mai departe. La chemarea aceasta sunt chemați oameni care se explice cuvântul lui Dumnezeu și dacă vreți, faceți repetiții acasă. Întreabă nevasta și copiii dacă pricep. Dacă ei nu pricep, refab, vorbește minții umane să fie pricepută, să înțeleagă, să se așeze pe structura logică a minții umane. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Știu că zici să amin că aici e vorba de predicatori și aici în sfârșit și voi spuneți nu e vorba de mine, de majoritatea, mai ales surorile, nu e vorba de noi. Însă e foarte important de știut lucrul acesta pentru toți ceilalți. Apoi un alt aspect pe care îl ridic la problema înțelegerii, nu numai că predicatorii pot să predice bine, dar dacă tu vii obosit în casa Domnului, s-ar putea să patineze mintea pe informații. Deci pentru că vii obosit, pentru că nu ești atent la ceea ce... pentru că pierzi șirul discuției, care e logică. Și foarte mulți dintre noi avem grijă la serviciu să ne ducem odihniți în vacanță, să ne ducem odihniți când facem o călătorie, să fim odihniți. Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, suntem de foarte mult. Și aici nu fac referire doar la seriile de, cum e acum, de joi seara. Fac referire la ziua de duminică, care e o zi deoparte pusă pentru Domnul. Când foarte mulți dintre noi, fiindcă ziua liberă, desculăm puțin mai târziu, dacă e vorba de venit la adunare, ne îmbarcăm cum ne îmbarcăm așa ca trupele speciale, la viteză, venim la adunare și câteodată ne așezăm undeva pe o bancă mai în spate, mă, și știu că sunt comunități care au oameni speciali care îi spun cum au intrat în adunare, vor cântările minore, fanfara să nu cânte dimineața, să cânte doar un cor sau ceva așa cu cântări și el trece pe somn rapid, el se odihnește. Nu ai să-l deranja. Îmi spuneau frații că există o tehnă, stau picior peste picior, deschid Biblia într-un anumit loc și după care, stând picior peste picior, el adorme. La un moment dat se aude un aleluia sau se aude corul cântă un solo, el se trezește, dacă nimeni nu-și dea seama că tocmai s-a trezit, mai dă o pagină, ca și cum ar fi citit tocmai o parte din Scripturi. De ce? Pentru că și asta fac de ani de zile. Ei, te miri că în viața lui cuvântul nu are nicio rentabilitate. Te miri că nu se schimbă nimic. ba mai vrea să ia și cuvântul, să dea lecții la alții, cum ar trebui să facă ei. Și omul acela este cucerit, este biruit de oboseală. Ori, frații mei, în casa Domnului trebuie să venim odihniți să ascultăm cuvântul Domnului. Trebuie să venim pregătiți să ne luăm notițe, că odată a vorbit Dumnezeu și noi suntem disponibili să auzim de două ori, Doamne ajută. Odată auzim așa și odată notăm, pentru că ne vorbește Dumnezeu. Dacă ne vorbesc cu oamenii, e normal să nu luăm nicio notiță, că ăștia sunt oamenii noștri, poți să-i rog să mai spui odată. Dar dacă ne vorbește Dumnezeu profetic și are anumite lucruri, e important să notezi lucrurile acelea. Lipsa înțelegerii cuvântului merge mai departe, frații mei. Câteodată la slujbe de evangelizare știți cât e de greu să aduci un prieten în casa Domnului. Toți îți promit că vin, tocmai atunci i-a venit cu mătru, i-a venit nașul, tocmai atunci i-a venit copiii, tocmai atunci îl doare capul, tocmai atunci câte nu sunt și nu vin. Bine, câteodată vin, se așează pe un scaun și în timp ce eu predic Evanghelia, prin natura slujirii mele, simt că l-am captat. Ei se uită așa, unii se uită doar coada ochiului, dar se uită, văd că primește. Dar ce folos că la un moment dat se ridică careva de lângă el, pentru că îi sună telefonul și trebuie să iasă. În timp ce el se uită cum ăsta iese, sau o domnișoară iese, sau un copil plimbat dintr-o parte în alta, nu-i cazul la dumneavoastră, admir și apreciez ordine de aici, dar aș trebui copiii prin adunare, du-te la taică-tu. Și fetița cu codiți frumușele treci prin față, așa, se întinde pe aici, și dintr-o dată, în timp ce eu predic, fetița aia trece pe acolo, se duce la mama îl trimite înapoi la tatu, încă o tură. Și a trecut tot pe aici în față. Omul ăla se uită, în timp ce predic eu, el se uită, mă, ce fetiță frumoasă, și frumos e un pletit cozișoarele așa și simpatică, oare cui o fi? Bun, fetița s-a dus înapoi. În timpul ăsta eu am predicat, el ridică capul sus și spune, mă, dar ce-o vreau să spună? Pentru că l-am pierdut. Și atenție, nu e ceva păcătos. Să vă mai spun de comunități unde fetele noastre sau nevestele noastre cumpără câte o rochiță mai nouă, așa, și fiindcă, na, dacă ar anunța în centru Vienii că vine să prezinte rochia, nu știu câți spectatori ar avea, dar aici se adună sute pe degeaba. Și ca atare, în timpul evanghelizării, se ridică sora care s-a pus mai în față și iese afară. În timp ce iese afară, se uită dacă e văzută. Dacă nu e văzută, mai intră înapoi, iar mai iese, faci și tura aceea până observă ăștia cine-i rochea și cine-i în rochea aia. Și toate astea pe contul nostru care încercăm să creiem, și asta presupune, frații mei, o lipsă de înțelegere a cuvântului, pentru că suntem distrași de diferite lucruri. Și asta se întâmplă câteodată cu acordul nostru. De-aia e important să vorbim cu copiii noștri, că am lucrat foarte multă vreme cu menoniții și știam că aveau câte 7-8 copii și veneau la slujbă, se așezau toți pe o linie, 3 ore stăteam acolo și era șahar, 3 ore jumătate. Unul nu ieșea afară, unul n-avea probleme cu prostata, unul n-avea, toți stăteau acolo liniștit. Când se încheia slujba, ieșeau și ei afară. La noi nu se poate, e copil, fratele meu. Bun, dar perturbă slujba. Perturbă. De aceea telefoanele trebuie date pe silențios. Cineva trebuie să audă cuvântul acela. L-a mânat Dumnezeu aici și îi dă un cuvânt profetic pentru el. Cuvântul ăla va face diferența între cădere și rămânere pe stâncă. Cuvântul ăla va face diferența între mântuire și pierdut pentru totdeauna. Poate nu mai vine. Și lucrul acesta e foarte important pentru noi. De aceea trebuie să fim atenți. De aceea ne spune Sfânta Scriptură să avem grijă cum ne purtăm în casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Nu ni se cere degeaba asta. Asta contează enorm de mult. Lipsa înțelegerii, frații mei, presupune tocmai lucrurile acestea. Al treilea lucru pe care l-am observat eu, pe lângă lipsa predicării sau semănării cuvântului, pe lângă lipsa înțelegerii cuvântului, și la lipsa înțelegerii cuvântului mai am o latură aici care mă ispitește și pe mine câteodată, și anume, unul dintre chemările predicatorilor autentici este de a traduce studiile pe care ei le fac teologice, cu nuanțe și cu cuvinte speciale, să le traducă pe înțelesul celor care vin la studii, la adunare. Că vin oameni de pe șantier, vin oameni de pe mașină, șoferi care duc colete dintr-o parte în alta, ei nu sunt familiarizați cu termenii biblici, cu anumite părți ale teologiei. Și câteodată suntem ispitiți, și eu și alții, suntem ispitiți să folosim acei termeni teologici, acei termeni a oamenilor care au învățat, au studiat, să-i folosim în plinul bisericii și să spunem cuvintele astea și într-o dată să vedem în adunare cu un, doi, trei mai zâmbesc, spun, băi, ăsta au studiat ca și mine, ăsta știe Biblie, că au folosit termenii aia. În rest, toți oamenii spun, băi, păcat de omul ăsta, vorbește bine, dar noi nu înțelegem. De ce? Pentru că dai mâncare la oi în ieslea cailor. Pentru că ești prea sus. Oricând Domnul Iisus Hristos cheamă pe Petru să pastorească turma sa, m-aș fi așteptat să-i spună prima dată să pască oile. Pentru că astea erau cele mai rentabile. Astea dădeau lână, astea dădeau lapte și astea nășteau mei. Orice om care se gândește la rentabilitate spune, băi, ai grijă prima dată de oi. Când Domnul Iisus Hristos începe, citiți Ioan capitolul 21, spune, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Da, Doamne, paște mielușeii mei, amin. Că dacă mielușeii înțeleg, restul îți poți smeri să înțeleagă și ei. Și teologii și toți ceilalți. Dar de aceea e important, îi veți ține atenți pe cei din casa Domnului, pe cei micuți, dacă pricep, câteodată și eu mă verific, când vin la biserică cu copiii prietenilor mei, după ce termină slujba, întreb, ai înțeles ce am vorbit? Dacă îmi spune de un aspect, înseamnă că mai am de lucru. Înseamnă că mai am de lucru. Chit că mă înțeles teologii din adunare sau frații cu vechime, dar pe mine trebuie să mă înțeleagă și copiii și prietenii care vin dintr-un mediu care nu sunt familiari cu anumiți termeni biblici. Ori de aceea e important să urmărim să se înțeleagă ceea ce spunem. Doamne ajută! Al treilea lucru este lipsa unei rădăcini adânci. Spune Scriptura că o parte din sămânță cade peste un pământ care are o poșghiță de pământ fertil deasupra, subțire, iar dedesubt sunt bolovani. Dedesubt este piatră. Este adevărat că foarte repede sămânța prinde acolo. Foarte repede încolțește. Foarte repede crește. Și soarele, care este un factor de creștere prin lumină și prin căldură, devine la un moment dat, din cauza a ceea ce-i sub poșghița de pământ, un factor de ofilire, pentru că rădăcina plantei nu ajunge în pământ adânc. Și de aceea, planta aceea care a izbucnit într-un elan așa de creștere, nu mai are cum să meargă mai departe. Și dintr-o dată totul se ofilește. Există o poșghiță de spiritualitate, de dorință. După sfințenie, frate, doresc să mă sfințesc mai mult, doresc să scăp de adicții, doresc să scăp de anumite lucruri care mă biruiesc, vin seara asta la stăruință, vin seara asta în fața Evangheliei, mai toarnă Dumnezeu câte un har câteodată și adunare, aleluia, mărit să fie Domnul, îl vezi pe gata, m-a schimbat Dumnezeu, extraordinar, și Dumnezeu gata, i-a schimbat tot. Peste câteva zile îl auzi, dar nu, a fost un moment așa, dar nu merge. Iar m-am enervat, iar pe șantier am aruncat cu șocanul, iar am scăpat un cuvânt nepotrivit, iar am problemele alea. Și stai și te gândești, băi, dar parcă ai așa de entuziasmat, atâi pornit dintr-o dată, toate lucrurile se schimbă, Duhul Sfânt te-a cercetat, cuvântul Domnului ți-a vorbit, tu vrei să schimbi? Și dintr-o dată nu se poate, pentru că, frații mei, nu e problema pământului și a sămânței, e problema că în viața ta există bolovani, există stâncă de care sămânța aceea are nevoie să treacă de ea și e nevoie să le scoți afară. S-a întâmplat că am întâlnit oameni care au cumpărat o bucată de teren, s-au mirat că e așa ieftină, dar au cumpărat-o. După ce au băgat plugul în teren, au constatat că are numai bolovani. Bolovani așa mari, când băgai plugul, ieșeau bolovani. Omul ăla nu a abandonat terenul. Într-un an a scos numai bolovani, a făcut zid împrejurul gorului sau din bolovanii ăștia. În al doilea rând, an, iar au ieșit bolovani, mai mici, i-au luat și pe ea. Au ajuns să greble prundișul, să-l scoată. A făcut un ogor ca un strat. Are tot felul de producții acolo pentru că a scos bolovanii. Noi pe stoc avem și noi bolovani, stimații mei. Îi avem acolo. Unii pe care i-am dezvoltat noi și alții pe care ne-au dat părinții. V-am povestit altă dată la altă slujbă. Spune Biblia că sângele lui Hristos ne răscumpără de felul de șer de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinți. Părinții pe lângă casă și avere ne-au mai dat și un fel de viețuire, rău câteodată. Vă dăm eu exemplu ăsta și îl repet. Dacă bunicul meu a fost iute, tata care s-a născut din bunicul a fost aprig, eu cine să sămân când sare țandura imediat? Nu că-mi propun, sincer, nu-mi propun. Nu că-ți propui, Toți nu ne, dar moștenim ceva și fiecare pe spița noastră de neam moștenim câte ceva. Eu am întâlnit oameni care au venit mântuiți de Domnul, bunic s-a fost hoț, tatu-l lua de unde nu era păzit nimic și nu era păzit, îi aparține lui și el acum a venit la adunare. El nu se deranjează de că alții spun că se ispitiți de băuturi. Nu are el treabă cu asta. Alții vin și spun că se ispitiți de alte. Nu are el treabă. De el când te vede pe tine cu telefonul ultra-performant, îl pui pe banca din față, iar tu cu mâinile sus, cu ochii închiși, te rogi și nici nu-l păzești, el intră o ispită continuu. De ce? Pentru că el nu are treabă cu păcatele altor. El moștenește de la tata că ăsta ar trebui să dispară de acolo. Sunt comunități unde frații pe timp de iarnă merg, se duc fiecare. Ei, totdeauna, câteodată, vezi că lipsesc niște haine. Este cineva care se îmbracă, nu cu haina lui, totdeauna cu mai buni, și dispare. Și apoi frața anunță, frațul, dacă cumva o lua cineva din greșeală o haină, s-o aduc înapoi. Câteodată, dacă e mai rău, o duce înapoi. Dacă nu, cineva îi dator la anumite lucruri și nu că își dorește să facă. Are provocarea asta, frații mei. Ei, în fiecare dintre noi există bolovani. I-am scos afară că sensul mărturisirii e tocmai asta. Sensul mărturisirii e asta. Noi nu venim în fața lui Dumnezeu să-i spunem lucruri pe care Dumnezeu oricum le știe. Mărturisirea are în primul rând sensul că noi, Doamne, am identificat unde suntem slabi, unde suntem vulnerabili, mă văd și sușit și încăpățânată și recunosc, prin mărturisire eu recunosc. Vin înaintea ta, Doamne, să-ți spun un lucru pe care tu îl știi despre mine și știi mult mai mult decât știu eu, dar ăsta l-am recunoscut. Știți că niciodată nu ne putem pocăi de lucruri pe care nu le recunoaștem și nici nu le știm? Deci primul pas spre pocăință este să identifici, să recunoști și să te dezici de lucrul respectiv. Și de aici începe pocăința. N-ai cum să tratezi un om de orice boală dacă el se crede sănătos. Poți să vii cu specialiștii de la Viena. Tu te, Doamne, zici, eu sănătos. Păi, dar uite că-ți curge sânge din nas, ai simptome. Băi, eu sănătos, ce-i? Așa-s eu, să mă leși în pace. N-ai ce-i face la om. Nu-l poți obliga să iei tratament. Decât când el este convins și el că are de ce. Ei, când vii în fața Evangheliei, Evanghelia îți arată bolovanii. În timp ce Dumnezeu îți vorbește, spune productivitate, nu există. Tu ai gânduri bune, tu vrei să te schimbi, tu vrei, dar există anumite părți în viața ta, tari, care trebuie scoase de acolo, care trebuie identificate și scoase la margine. Și asta se realizează, frații mei, în primul rând, prin mărturisire înaintea Domnului, Doamne ajută! Apoi, dacă vreți că te lupți mai mult așa cu bolovania aia, șeri ajutor, fratele meu. Dar ajutorul nu-l șeri când vin eu pe la voi. Că există frați care au bolovani și spun, frate Virgil, poți stai puțin să mă mărturisesc, să-și descarci remorca de bolovani, ca să facă loc la alții, știi? Problema nu e asta. Problema este că eu mai vin, am venit când am venit și nu știi când mai vin. Eu nu te pot urmări pe tine. Biserica are slujitori. Și când eu vin, îs la dumneavoastră aici. Mă duc la fratele păstor sau la alt prieten din conducerea bisericii care știu că e om. Frate, eu mă lupt de o bucată de vreme cu problema asta. Eu recunosc, nu-s bucuros, îmi propun să scăp. Câteodată mă surprind așa, te rog frumos, uite, mă mărturisesc, mai întreabă-mă cum stau cu treaba asta. Știți că mulți tineri evită treaba asta și nu puteți birui, stimați tineri, decât chemând pe cineva în ajutor. Mergi la un om de încredere care știi că nu mai spune la nimeni, nici nevasta. Spune, frate, uite, mă lupt cu problema asta. Când te întâlnești următoarea dată la biserică, fratele te întreabă, ce mai faci, cum ești, pe hol acolo? Bine, frate, cum stai cu problema aceea? Tăți am vrea să știm care e problema, dar nu știe nimeni decât ei doi. Frate, stau binișor, am mai... Să știi că ne rugăm în continuare, Domnul să dea biruință, să știi că eu te mai întreb. Nu într-o lună, nu în două, nu într-o jumătate de an. Dar peste 2 ani, când mai trec eu pe la dumneavoastră, ăla spune, am biruit, lăudat să fie Domnul, am scos bolovanii ăsta, alți bolovani, îi scot de acolo. Pentru că ăsta-i sensul. Altfel, ținând lucrurile acolo, dar ce numai eu am bolovani? Dar ce numai eu fac așa? Vezi că cuvântul Domnului foarte repede dă rădăcină. Te bucuri la ser de stăruință, vorbești în alte limbi, îți propui să trăiești o viață sfântă. Dar ai o grămadă de timp de când toți ofilesc lucrurile în viața ta. Și întreb, băi, de ce? Pentru că există sub poșghița aia de pocăință, de zâmbet, de cântări, de toate, există bolovani. Și bolovanii trebuie scoși. Doamne ajută! Câtă vreme nu există posibilitatea ca rădăcină, ca sămânța să prindă rădăcini adânci, vom avea în mod constant frustrările acestea, frații mei. Și le vom trăi. Și vreau să vă spun că e posibil. Toți avem luptele noastre. Vă spuneam și altă dată despre faptul că în școala asta pocăință există elevi care au venit recent și sunt clasa 1, fac X-ulese, fac cârligașe și câteodată profesorul mi-a trimit încă o dată că nu e și bine, scrie câte o pagină întreagă. Ei, există elevi care sunt la tabla mulțirii, dau 2 ori 4, lor ies 18 și întoarce profesorul înapoi, până învață și asta. Ei, există alții care rezolvă radicali sau ecuații la puterea a doua, știu să facă cărligașă, știu să facă tot. Ei, există alții care studenți deja, fiecare cu provocarea lui. Dacă ești în clasa 1, fă cărligașele bine, dacă ești în clasa a doua, învață bine tabla mulțirii, dacă ești o casă superioară, fă, dar ai provocările tale. Pentru că la fiecare nivel trebuie să dăm la o parte bolovane și provocările să ieșim biruitori. Cuvântul să producă roadă, Doamne ajută! Stimații mei, e foarte important a cunoaște aprofundat cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și lucrurile acestea să le îndepărtăm. Al patrulea lucru pe care vreau să-l subliniez este lipsa sevei suficiente. Planta aceasta născută din cuvânt, din sămânța cuvântului, crește în viața noastră, dar dintr-o dată sunt alte lucruri care iau seva, iau puterea. Și spinii, pălămida, iau seva cuvântului lui Dumnezeu, se dezvoltă ele și dintr-o dată cuvântul n-are putere, nu schimbă nimic. Și spune Scriptura că sunt specificate de Domnul Iisus Hristos atât în textul că l-am citit, cât și în textele paralele, sunt specificate care sunt cele care ne iau nouă puterea și seva în viața noastră. În primul rând se vorbește de îngrijorările viacului, apoi se vorbește de înșelăciunea bogățiilor și apoi se vorbește de poftele altor lucruri care iau câteodată puterea de a trăi prin Evanghelie și pentru a schimba viața noastră mai aproape de chipul Domnului nostru Iisus Hristos. Am constatat din ce în ce mai mult că foarte mulți credincioși sunt rezistenți la alte ispite, dar în ceea ce privește Mamona sunt foarte slabi. Mamona fiind Dumnezeul posesiunilor, nu numai a banilor, a posesiunilor, a tuturor posesiunilor din lumea aceasta. Nu sunt absurd să vă spun că credincioșii nu trebuie să aibă o mașină bună, o casă bună sau să aibă bani în bujurar. Biblia nu condamnă banii, ci condamnă iubirea de bani. Când tu iubești banii mai mult decât pe Domnul tău și ca atare lipsești de la casa Domnului numai pentru a câștiga mai mult, cu toate că ai putea să-L slujești pe Domnul, care în loc să devii un alcoolist al satului, ai devenit un copil al lui Dumnezeu prin harul Domnului, atâta tot. Îl lași pe Domnul aici și tu te duci pentru că ești în concurs cu cineva ca să câștigi mai mult. Ori în domeniul acesta, foarte mulți credincioși, bărbați și femei, sunt prinși în cursa aceasta. Și spunea cuvântul Domnului în Matei, în capitolul 6, cu versetul 24 în felul următor. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ținea la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui... Eu m-aș fi așteptat ca Domnul Iisus Hristos să pună în contrast cu Dumnezeu pe Satana. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Satana, că noi toți fugim de Satana. Și dacă nu fugim, îi poruncim el să fugă de la noi. Spune Biblia, împotriviți-vă lui tare în credință și el va... Și noi de atunci știm în numele Domnului Iisus Hristos să-ți poruncim Satana și lucruri rele, plecați de la noi. Dar la Mamona nu îi spunem așa. Pentru că buzunarele zgoale, pentru că avem credite luate, nu știu ne-o pus și pentru ce le-am luat, îi spune lui Mamona să vii, nu splese. Așa-i sau nu? Și cursa asta ne robește pe foarte mulți dintre noi. Pentru că am dorit să fim, să avem în rând cu ceilalți. Și acum permiteți-mi, frații mei, când faci o investiție în ceea ce privește banul, mutarea, situație, mai întreabă și pe Domnul. Nu întreba numai cumnață. Nu întreba numai pe prietenii tăi care au putut. Că nu toată lumea e chemată să facă la fel. Unul e chemat să fie brutar, altul e chemat să fie șofer, altul e chemat să fie păstor, altul e chemat să mai știe și muzică. Dar nu toată lumea poate fi la fel. Tu ai un loc al tău. Tu ai o chemare a ta. Pentru ce să iei tu capuri de tir dacă nu știi cum să mergi? Ai auzit că mergi. Pentru ce să intri în anumit? Bineînțeles că băncile îți dau imediat 100.000 de euro. Bun, dar după 100.000 de euro trebuie să produci banii aia, să-i dai înapoi.
Dacă nu știi să-i produci în momentul respectiv, nu știi pe unde s-o dus, nu știi de șoferi, nu știi de contracte, nu știi de cursă, nu știi de cutare și dintr-o dată când tai în cor, acum nu mai cânți în cor, când te întrebi, frate, dar ce nu vii la adunare? Frate, am de plătit bani la bancă și îi plătești dumneata? Dar te-am pus eu să intri aici? Te-am trimis eu acolo? Și tu ești o parte din mine. Spune Scriptura, suntem mădulari unii altora. Tu ești ochii mei, s-ar putea să fii avut vedenii, de exemplu, și cunoștințe. Și Dumnezeu ție să-ți fi dat, nu mie, că am șerut, nu mi-o da mie, ți-o da ție. Și dintr-o dată a venit diavolul în fața ta și ți-a pus spinul, pălămida lângă, ți-a început a lua și tu nu mai vii la adunare. Și eu, acum toată adunarea, vedeți dumneavoastră, aveți niște trepte aici, dacă mine mă cheamă din sală, ochii mei îmi spun, fii atent că sunt trei trepte, genunchii sunt doi și așa ajung la amvon. Dar dacă eu nu văd că ochii își plecați la plimbare, la câștiga bani, tot trupul se duce jos și tot ochiul vine și spune, ce băi, nu vi s-a deschis parașuta, nu-i așa? Frații mei, suntem mădulari unii altora și eu sufăr din cauza asta, pentru că ești de aici. Sunt genunchi care se blochează, sunt cot care se blochează, nu mai lucrează, pentru că n-am făcut asta, nu mi-ați dat asta, m-am inflamat și așa rămân. Și faci parte din trup, te-a onorat Dumnezeu ca din anonimatul la peste 8 miliarde de oameni să lasă oameni mai deștepți, mai capacitați, mai inteligenți, mai morali ca noi, și pe mine amărâtul și pe tine la fel, să te aducă în biserica lui slăvită, binecuvântată, care este logodnica lui. Dintr-o dată vine diavolul și spune, totuși cu Mamona n-ar fi bine, bine, pe Satana știu că-l muste, dar Mamona, nu vrei puțin, câtă concurență există la momentul actual printre credincioși. În ceea ce dețin, câteodată mă duc în anumite comunități și mă dau păstorii pe mâna oamenilor de afaceri să mă duc la un restaurant bun, select, mă pun la masă, cer acolo ceva, de exemplu, cer paste, după care ei încep discuțiile între ei, că ei nu mănâncă, încep discuții, ce cifră de afaceri ai? Ăla spune o minciună, mai adaug un zero, celălalt ca să-l depășească, mai adaug un zero. Se vede unul după altul că eu mănânc pasta mea și mă duc liniștit, dar ăștia ar trebui să fie frații mei. Ar trebui să-mi înțeleagă, ar trebui să spun, băi, asta sunt. Nu, nu, pătrund din Mamona și mai pătrund poftile altor lucruri. Nu înțeleg logica, frații mei. Nu înțeleg logica. Dacă nu se îndura Hristos din mine, probabil eram un alcoolist din nordul Moldovei. Nici nu știu dacă mai trăiam acum. Cu nasul roșu, cu toate simptomele de alcoolist critic și cu ficatul în pioneză. Probabil asta eram. Voi cam tot pe acolo sau mai rău. Dar s-a îndurat Hristos din noi și ne-a dus în biserica sa. Ne-a scos din mocirla de unde am încercat mult să ieșim. Unii au făcut și pușcărie și nu au ieșit, alții au mers la psiholog și n-au ieșit. Alții au legat popa și nu au fost dezlegați de la momentul respectiv sau să facă ceva să se poată schimba. I-a smuls Hristos din mocirlă, le-a pus picioarele pe stâncă, lăudat să fie Domnul. Ne-a spălat păcatele trecute. Noi nu putem să intrăm nici măcar ieri să rezolvăm o problemă. Ne-a spălat păcatele trecute. A turnat Duhul Sfânt peste noi. Ca dintr-o dată credinciosul, spălat, mântuit, curățit, să-și cumpere undiță și să pleacă și duminica dimineață la pescuit. Să prindă pește, să-l fotografieze și să le trimită la ăștia care sunt la rugăciune. Uite ce peștan am prins, voi. Nu-i vorba de suflete, e vorba de pești. Întreb, s-a meritat investiția? Alții sunt la vânătoare, să vă spun cât costă hobby-ul ăsta, că scot o lunetă de aia, că sponsorizez o grămadă de misionari numai cu luneta la pușcă. Să vă spun că alții toată ziua stau pe la fotbal? Da, și când te duci între ei așa, dacă cumva nimerești pe acolo, că eu nu nimeresc, să mai dau câteodată pe la picioare și n-auzi aleluia și binecuvântări, auzi altceva, după care vor să fie ordinați în slujbă. Și să gândesc, oare de ce, frate, nu mă agrează? Frații mei, ca să poți sluji la altar, trebuie să trăiești lângă altar. Trebuie să trăiești lângă altar. Sunt poftele altor lucruri pe care Dumnezeu nu ți le-a dat ție. Are cine prinde pește, fratele meu. Are cine merge la vânătoare. Are cine. Implică-te să fii special pentru Domnul tău și pentru logonica Lui. Că bineînțeles, fiecare dintre noi ne vedem, Dumnezeu mă iubește pe mine. Așa ne repetăm chestia asta în oglindă câteodată. Dumnezeu mă iubește pe mine, mă iubește pe mine. Ne imaginăm așa că printr un tub Domnul se uită numai la noi. Frate Ionel, la mine se uită. De-aia am permis să te jicnesc, că se uită la mine. De-aia îmi permite să fiu miștocar, să uite la mine. Frații mei, nu. Mai important ca mine, ca fratele Ionel, ca bordul vostru de conducere, e locornica lui, biserica. Asta e cea mai importantă. Când eu mă ridic împotriva logodnicii, când logodnica suferă din cauza mea, în momentul ăla vine logodnicul. Și frații mei, dacă oamenii din lumea asta se ridică împotriva mea cu gând de răzbunare, alerg la Domnul și citesc din Psalm și spun, chiar o știre de-ar tăbări împotriva mea, tot plin de încredere ar fi că Dumnezeu e cu mine. Dar dacă logodnicul bisericii este împotriva mea pentru că m-a adus aici și eu nu mi-am făcut treaba și biserica și logodnica lui suferă, cine te mai scapă? Bun, sunt cazuri de oameni care au fost muși, au fost aduși, au fost schimbați și într-o dată și-au văzut, au mers un timp așa, printr-o parte și în alta, le-a dat Dumnezeu vreme de pocăință, după care au intrat pe mâna logodnicului, cheltuimul de lemnul degeaba. Dacă am avea vindecare, le-am dat-o. Dar au intrat pe mâna logodnicului și nu mai e cum să-i scape. Pentru că s-au compromis cu lucruri la care nu trebuiau să umble. Nu-i treaba noastră anumite lucruri, frații mei. Anumite hobby pe care le avem, ne toacă timpul și banii și relațiile și așa mai departe. Ca să nu vă mai spun că alții în dorința asta nici nu mai previn pe la adunare și au o viață duplicitară. Frații mei, în noi vine sămânța care are cea mai mare autoritate, cuvântul lui Dumnezeu. Și Biblia spune că atunci când există pălămidă, când există spin, trebuie să curăți ogorul respectiv. Trebuie să dai la o parte anumite lucruri. M-am uitat peste textul biblic, de exemplu, din 1 Timotei sau 2 Timotei. Mă uit acum și vă spun imediat pe ce pasaj biblic este. În 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 20, spune Biblia. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ, unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Continuă versetul 21 și spune așa, deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucru bun. Care sunt acestea? Că diferența între vase de ocară și vase de cinste este dacă ne curățim de acestea. Și noi acolo la acestea spunem, băi, nu-i bine să furi, uite, trebuie să ne curățăm. Nu-i bine să înjuri, uite, trebuie să ne curățăm. Nu, nu, nu. Uitați-vă care sunt acestea. Spune Sfânta Scriptură, versetul 14 din același capitol. Adu-le aminte de aceste lucruri și roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. Cearta de cuvinte, efectiv dorința de a te impune într-o discuție cu cineva, de a ieși deasupra, de a folosi cuvinte, de a fi o persoană iritabilă. Apoi spune Sfânta Scriptură, versetul 16, ferește-te de vorbăriile goale și numești, că cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Vorbă degeaba. Despre toate și nimic. Ești o enciclopedie, dar nu ajută la nimeni. Biblia vine și spune că credinciosul va da socoteală de orice cuvânt, nu bun sau rău, ci nefolositor. Cineva îl notează, noi nu le mai știm, dar cineva le notează. Și credincioșii trebuie să aibă grijă de vorbăriile goale, fără sens. Să le eviți lucrurile acelea. Curăță de acestea. Pentru că am întâlnit, vă spun și la ora actuală, sunt profeți care au un dar atât de precis și de exact, dar mi-e teamă să-l recomand undeva. De ce? Că după ce eu termina profeția, era bine dacă rămâne la prorocie. Când a început a vorbi în românește, te ispărie, anulezi și prorocia. Nu pentru că prorocia și darul n-ar fi bun, nu că cântarea n-ar fi bună, nu că omul nu face repetiție, dar după ce a terminat cântarea, îi slobod la gură și scapă cuvinte care îi strică toată slujba de până acum, pentru că el nu s-a curățit de acestea. Sunt lucruri în viața lui, nu păcate mari, vorbi, atitudini, dispreț pe care îl are, miștocăreală pe care o are. Și lucrurile acestea fac diferența între vasele de ocară și vasele de cinste. Dacă te curățești de acestea, vei deveni un vas de cinste și vei produce roadă pentru Dumnezeu. Doamne ajută! Vei scoate spinii din ogorul tău care ți-a seba și vlaga, care ți-a puterea înaintea Domnului. Și ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez din textul acesta biblic, frații mei, pe lângă lipsa semănării cuvântului, pe lângă lipsa înțelegerii acestui cuvânt, pe lângă lipsa unui pământ adânc, pe lângă lipsa sebei suficiente pe care nu o avem, pentru că spinii și poftele altor lucruri ne iau vigoare, tinerețea și puterea, este lipsa faptului că nu conștientizăm că suntem diferiți. Spune că sămânța cade într-un pământ bun și un grăunte aduce 30, 1, 60 și 1, 100. Și aici este problema, că cel ce produce 100 se uită la ceilalți de 30, bă, mai repede, dați-i mai tare, fiți mai așa, mai pe dincolo, îți vine să pui turbo ceva, să meargă mai repede. El spune, băi, eu cu 30, de când mă știu, eu sunt cu 30, încerc, vin, fac, dar nu pot să fiu la nivelul celuilalt. Frații mei, suntem diferiți. Într-un trup sunt tot felul de mădulare, dar el este din trup. Eu am în trupul meu inimă și sigur funcționează. Am ficat și funcționează. Nu le vedeți, dar funcționează. Tot în trupul meu am o unghiuță mică la degetul cel mic al piciorului drept, de exemplu. Crește acolo, trebuie tăiat, ai grijă dacă nu-ți rup picior, apă și așa mai departe. Câteodată când se dă aceea peste cap, te doare și capul, te doare tet, te doare. Nu s-a gândit nimeni vreodată să, băi, mă nervează unghia asta, nici nu folosește la nimic, nici nu pot să o pun, să o expun undeva, numai vara când port șlapi, atât tot, dar nimic, cine se uite la degetul tău mic, la bijor? Nu e acolo într-o zonă vizibilă ca să te dai mare cu bucățica aceea de unghiuță. Nimănui nu vine în cap, băi, și așa nu mă ajută la nimic, trebuie să o tai continuu, am să iau un patent, o smulg și am scapat. Nimeni nu se apucă de asta. Și dacă se apucă, este o problemă psihică deja. Dacă se apucă. Deci nimeni nu se apucă de asta. De ce? E din trup. De aia Domnul, când a spus pentru Israel că merge să-l ducă în Canaan, îi spune că nu va lipsi nicio o. Că unghia e din trup, măi. Ei, unul e inimă, unul e ochi, dar unul e doar unghie. Păi vrei să-i spui lui ăla care unghi să vadă? N-are locul. El e chemat acolo, în zona aceea. Ei, suntem bucuroși că e cu noi, slăvit să fie Domnul. Trăiesc o vreme când văd predicatori buni, grozav, proroși, buni, grozav, cântăreți. M-am întâlnit și aseară cu un grup de la dumneavoastră care au cântat excepțional, la Cremz. Grozav, slăvit să fie Domnul. Păi nu mă concurez cu nimeni, frații mei, că eu sunt unic. Eu sunt unic, ăștia sunt unici toți. Eu sunt bucuros că sunt contemporan cu ei. Lăudați să fie Domnul. Sunt contemporan cu voi. N-am niciun efect, îmi spune, de pe timpul bunicu. Bunicul a fost om pocăit, dar s-a dus cu tot neamul lui, s-a dus. Eu între voi trebuie să trăiesc pocăința, cu voi trebuie să mă înțeleg. Nu e așa că trăim o vreme că tare bine înțelegem cu aia care au fost și nu mai sunt și cu aia care vor veni, care nu s-au născut. Numai cu ăștia nici nu înțelegem. Frații mei, noi ar trebui să învățăm să trăim cu contemporanii noștri. David a slujit celor din timpul lui. Doamne ajută! Știu că vă pregătiți să slujiți la ăilalți care vin. Sau... Și bine și pocăință să trăie atunci. Nu trăiește și acum. Dacă vrei, Dumnezeu să ne ajute. Amin. Cel mai periculos așa e la 60%. La aia de 100% nu pot ajunge, că nu se poate. Și aia 30% sunt cam leneși. Hai, hai, băieți. Pe ei las, nu știi cum se tempereze și așa. Că nu înțelegem treaba asta în comunitate, există multe discuții în aspectul ăsta. Și foarte bine să vezi unde ai fost chemat. Pentru că nu poți primi mai mult decât ți este dat. Ne spune Sfânta Scriptură că într-o zi vin la Ioan Botezătorul, ucenicii lui, și spun în felul următor, ăla pe care l-ai botezat tu, acum botează mai mulți oameni ca tine. Și ucenicii lui se așteptau să spună, cum adică ăsta fără aprobarea mea, doar eu l-am botezat pe el. El trebuie să ceară aprobări. Ioan Botezătorul spune foarte simplu, nimeni nu poate primi mai mult decât îi este dat de sus. De sus îți este dat ceva. Indiferent cât vrei tu să imiți pe altceva, îți este dat ceva. Tu nu te poți autodepăși față de darul și chemarea pe care ți-a dat-o Dumnezeu. De aceea ești chemat să fii găsit credincios în lucru încredințat ție. Nu altuia de lângă tine, doar ție. Și tu nu poți schimba pe nimeni. Poți spune ceva, dar nu poți schimba. Nici nevasta, nici soțul nu poți schimba. Decât dacă el găsește de cuvință lucrul ăsta. Ori de foarte multe ori nu înțelegem aspectul ăsta. La foarte multe conferințe de familie se discută de aspectul ăsta, relația dintre generații și așa mai departe. Și eu am trăit prin treaba asta când împreună cu soția mea discutam despre faptul că într-o zi soția îmi spune: Virgil, ai auzit ce a zis mama, adică mama mea, soacra ei, ce a zis, ai auzit, dar se poate așa ceva? Zic, dar și mama ta ne-a zis anumite lucruri așa mai picante, mai... care nu ne-au convenit. Bun, și ce facem? Zic, tu ai încercat să o schimbi? Da, de câte ori? Și ai putut? Nu. Nici și eu am încercat și nu se poate. Deci noi pe ei putem să-i schimbăm? Nu. Dar noi ne putem schimba? Da. Hai să facem. Și uite așa am avut pași. Slăvit să fie Domnul. De foarte multe ori încercăm să-i schimbăm pe ceilalți. Dar singurii care se pot schimba din seara asta sunt eu aici și tu în dreptul tău. Fă-o, Doamne ajută! În rest, ceilalți se vor schimba fiecare după calapotul lui. El dorește să fie 100%, dar dacă el e de 30%, indiferent cât fum face, indiferent ce situații face, el va ajunge doar la nivelul respectiv. Și e foarte important pentru noi să ținem cont. Cât în biserică ești în lucrarea asta și vezi, măi, fratele cu tare e chemat la asta. Acum, poate mulți dintre dumneavoastră ziceți, măi, eu nu am așa daruri ca altul sau ca celălalt. Când e vorba de găsit slujitori de coordonare a lucrării, care să conducă o lucrare în biserică, trebuie căutați din aia care produc 100%. Doamne ajută! Amin. Pentru că altfel, ăla cu 20%, cu 30%, nu îl lasă pe ăsta pe 10 să-l depășească. Cum adică mă depășești tu pe mine? Nu, nu. Ălaltul de 100% îi va încuraja pe toți ceilalți. Că ceilalți spun, băi, crezi că n-aș vrea să predic ca cutare? Crezi că n-aș vrea să cânt ca ăla? Crezi că n-aș vrea să am prorocii ca cutare? Dar fiecare slujește după măsura de credință dată lui de Dumnezeu. Ori din punctul ăsta de vedere, de aia e bine biserica să identifice nu neamurile noastre, nu cei care nu ne plac bine. Băi, ăsta 30% face treabă bună așa. Nu, nu. Oamenii de 100%, oamenii care sunt rentabili pe toate palierele pe care îi folosește Dumnezeu, ăia trebuie, pentru că ăia încurajează pe ceilalți, chiar dacă ceilalți vor, dar nu pot mai mult, dar îi încurajează, pentru că sunt în zona respectivă. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Există aceste diferențe la semănat, care sunt foarte importante să le enumăr. Prima diferență și prima lipsă este lipsa semănării cuvântului. Expuneți-vă cuvântului Dumnezeu, fiind dispus să vă schimbe, doar cuvântul vă schimbă. Fiți atenți la locul în care vă duceți, să fie un lucru. Dacă biserica unde participați la slujbe nu e biserică cu rânduială, nu uitați că cel mai important e cuvântul, nu e muzica, e cuvântul lui Dumnezeu. Expuneți-vă cuvântul lui Dumnezeu, că El schimbă, Doamne ajută! Apoi încearcă să înțelegi. Unul dintre provocările cele mai mari pe care le-am văzut eu, frații mei, este că și eu m-am mai dus nepregătit câteodată la anumite slujbe. Dacă ne-am văzut pe frați că au scos câte o foaie de hârtie și un pix și au început, dai fratele Virgil, ia să vedem noi ce ne spune el. Stăteau cu pixul și nu notau nimic. Eu o luam pe dreapta, pe stângă. Următoarea dată, când ne-am văzut cu pixurile în mână, spun, Doamne, mai ținește o zi de post, Doamne, dă-mi cuvânt, că ăsta trebuie să aibă și nota. Deci, mă motivează să vin pregătit. Amin? Mai veniți cu pix, cu urtii la adunare, să vadă că veniți. Notați gândurile frumoase și grozave pe care vi le dă Dumnezeu, că vi le dă să aveți hrană spirituală. Înțelegeți mesajul și continuați să slujiți Domnului prin logica pe care vi-o dă Dumnezeu. Apoi, frații mei, scoateți bolovane, că toți îi aveți și cu mine. Scoateți-i pe cei mai mari, pe cei mai mici. Dacă frații mai observă, te ajută. Scoateți că cuvântul prinde rădăcină și lucrurile pe care altă dată le doreai să scăpi de ele, reușești să scăpi de ele scoțând bolovanii de acolo, lucrurile care te-au făcut inactiv și neproductiv. Le scoți de acolo și dintr-o dată în locul acela e o superbă grădină care produce roadă. Apoi, frații mei, nu dați seva în altă parte. V-a mântuit Domnul ca să aparțineți Lui. Trăiți pentru El, Doamne ajută! Bucurați-vă de harul Lui! Lăsați că are cine câștiga bani în lumea aceasta și are cine învârti. Voi mulțumiți-vă cu ce aveți și Dumnezeu celui ce este credincios peste cele mici îi va da și altele mai mari. Poate fi valabil și în domeniul financiar, dar trebuie să arăți credincioșie peste lucrurile mici și credincioșie din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nu din punctul nostru de vedere. De aceea, evitați să dați seva, care trebuie să meargă doar la cuvânt, la alte lucruri. Și apoi nu uitați, Dumnezeu v-a așezat într-o biserică unde suntem diferiți la productivitate. Unii produc 30,
Unii produc 60 și alții produc 100. Să-i binecuvinteze Domnul pe toți. Și pe cei care se străduiesc totuși să producă ceva, să-i aducă Dumnezeu aici și o să vedeți că unii dintre ei vor ajunge să producă pentru slava Domnului și când va veni Domnul să găsească ogorul inimii noastre ca un ogor care aduce roadă pentru slava și pentru gloria Domnului. Amin.